Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. I u zemljama sa viševekovnom, neprekidnom demokratskom tradicijom sve je teže, ako nije i nemoguće, dati odgovor na pitanje šta je desnica, a šta levica. Politička konfuzija postala je globalni fenomen. Od klasičnih podela na levo, desno i centar ostalo je veoma malo, ali ono o čemu se sve više govori, na što se u stručnim i analitičarskim krugovima sve više upozorava, jeste porast ekstremizma i na levici i na desnici. O tome u današnjoj emisiji moje gošće u studiju Radio Beograda 2 su profesor dr. Marija Đorić iz Instituta za političke studije i profesor na Fakultetu za medije i komunikacije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
I profesor dr. Mina Zirojević iz Instituta za uporedno pravo. Dobar dan i vama.
Hvala, bolje vas našli.
Kažu da se populizam na velika vrata vratio u Evropu, međutim, analitičari također kažu da se razlikuje od ranijeg u jednoj stvari, i ekstremna levica i ekstremna desnica marširaju zajedno, i to su vaše teme, i po vama, da li je to zaista fenomen 21. veka?
Pa, ako pogledate, i levica i desnica kao fenomeni nastaju u doba Francuske revolucije, dakle od 18. veka, to im je neka kolevka, i nekako tamo gde imate levicu, imate i desnicu, to su to je jedna dijada i dva fenomena koja idu jedan sa drugim. E sada, ono što je primetno jeste da tamo gde imate narastajuće desničarske tendencije, nekako imate odgovor u vidu levice. Pogotovo kada govorimo o ekstremizmu. Jer ako zamislimo levicu i desnicu u vidu jedne potkovice, slikovito, kako se one često predstavljaju, na krajevima te potkovice, znate, nalaze se ekstremizam i levice i desnice, što znači da im vrlo malo fali da se spoje. I šta je njima, šta je zajedničko, to je pre svega nasilje kao metod delovanja. Vrlo često ekstremna levica je bliža sa ekstremnom desnicom nego i sa svojim umerenim varijantama, upravo zbog tog nasilja, a ono po čemu se razlikuju svakako jeste njihov vrednosni sistem. Mada danas, znate, teško je govoriti o tome šta je levica, šta je desnica, i ako tražimo neku diferenciju, specifiku, nešto što ih povezuje, ja bih rekla da je to antiglobalizam. Jedna od stvari u kojoj se slažu i ekstremna levica i ekstremna desnica, a svakako i taj religijski fundiran ekstremizam koji se može javiti u svakoj religiji. Ali svako od njih ima svoje razloge zašto se bori protiv globalizacije kao procesa i globalizma kao njene ideologije.
Da, o globalizaciji i reakciji na globalizaciju u vidu ekstremizma na levici i desnici govorit ćemo u nastavku emisije, ali evo, gospođo Zirojević, ako govorimo o tom zajedničkom, kako kažu, hodu ili fenomenu levici i desnice danas, kako vi to vidite? Često se pominje, na primjer, trenutna situacija u Parizu, u Francuskoj, gde ne može da se razdvoji šta je to ekstremna desnica, a šta je ekstremna levica.
Pa nekako, i kako je Marija isto lepo objasnila, i sa jedne i sa druge strane u korenu se nalazi nasilje. A nasilje nastaje, znači imamo prvo nasilni ekstremizam, a imamo i onaj nenasilni. To je onaj koji akumulira neki bes. E, i onda ti besni ljudi koji ponekad u nekim danima smo i sami mi, ako nismo članovi neke, recimo, stranke koja je na vlasti, onda religijskog dela, znači da smo, recimo, u Srbiji, da smo pravoslavni, da smo članovi neke stranke koja je na vlasti i tako dalje, mi ne okrivljujemo, moramo nekog da okrivimo kad smo besni. Znači, mi onda ne okrivljujemo stranku, religiju ili nekog, nego nekog trećeg. Kao što je dokazano po mnogim studijama, i narod, i odnosno jedinice u narodu, u pojedinci, imaju tendenciju da se skupljaju oko nečega, oko religije, oko politike, oko bilo čega. I onda te zajednice čine taj neki kritični momentum koji će otići ili na levu ili na desnu stranu. E sada, pošto smo svi u ovim generacijama nekako instant od 2000 i tako dalje, mislim da je u svemu tome i jedan od korena neka plitkost u izučavanju bilo koga. Znači, da li će neko da bude u levici ili desnici, to znači da li možda je dokačio nekog ko će ga naučiti da treba da bude sa jedne ili sa druge strane, koji će biti magnet.
A šta je to sa jedne i sa druge strane? Kako se definišu u današnjem svetu ta neka jedna leva ili druga desna strana?
Pa u svemu ovome ne treba da zaboravimo i neku treću koja je religijska, koja je sada se često, jedno vreme je baš bila udarna i svi su o tome govorili, a sad se to polako povlači, verovatno i politički, globalno, zbog toga što imamo svuda puno migranata i tako dalje. Pa je i to neka razlika koja će prirodno biti takva. Znači, da li ste musliman koji ima, znači u Nemačkoj je prošle godine najčešće ime bilo Muhamed, dece koje se rodilo, što pokazuje jednu sliku Nemačke koja se ipak nalazi u Evropi i tako dalje. I sad je, naravno da će jedni okrivljivati tu celu imigraciju koja je došla zbog koje kao nemaju posao ili su nezadovoljni i tako dalje, i onda će imati taj neki, ne ni nacionalizam, nego šovinizam u svojoj osnovi. I tako se onda dalje to razlika.
Ali ja bih samo, oprostite, jako vam je lepo pitanje, šta je to što je glavno svojstvo levice, šta je desnice? To često i mene moji studenti pitaju i prosto evo i za slušalce da kažemo, teško je razlikovati nekada levicu od desnice, zato što imamo te prelazne tipove gde imate kombinaciju levičarskih i desničarskih ideja u jednoj stranci. Pogotovo danas kada su, znate, stranke takve da funkcionišu po principu catch-all, uzmemo malo od levice, malo od desnice, sve što nam treba da dobijemo što veće biračko telo. Ali evo šta je suština.
I dobijemo levice, neki konglomerat u kome nam nije zapravo
dobijemo
jasno.
Jedan haos i da više levica nije izvorna levica, a desnica nije izvorna desnica sa svojim vrednostnim sistemom. Levičari se prepoznaju po tome što idu na varijantu pravde. Dakle, za njih jako bitna pravda, zatim socijalna zaštita, zaštita ugroženih, bespomoćnih, onih koji su negde na marginama. Kada vidite da neko želi da da socijalnu pomoć, to su uglavnom levičari. Brinu o zaštiti životinja, to je recimo novi segment levice, o nacionalnim manjinama, o seksualnim manjinama i tako dalje. E sada, desnica je upravo ona koja ima taj elitistički princip koji je razdvaja od levice. Taj elitizam nekada može da dovede do nekih negativnih fenomena kao što je supremacija neke rase ili nacije, što često kritikuju desnicu zbog toga, ali desnica ima isto svoje izuzetne vrednosti koje se tiču tradicije, porodice, tako da
Očuvanje identiteta,
naravno, religijskog, nacionalnog. Desnica je uglavnom naklonjena religiji za razliku od levice, ali kažem, imali smo različite kombinacije, pa pogledajte, Hitler je pripadao u svom nacističkom pokretu ekstremnoj desnici, ali on je želeo socijalizam za svoju naciju. Nacional socijalizam je unutar sebe involvirao i te, da kažemo, izvitoperene degenerativne levičarske ideje. A kada govorimo o Francuskoj, pa žuti prsluci su tipičan primjer jednog levičarskog pokreta. Doduše, koji je unutar sebe ubacio neke elemente desnog ekstremizma, jer je antiglobalistički, to je ono o čemu sam pričala. Ali zašto se bore žuti prsluci? Oni se bore za socijalnu pravdu, za poresku pravdu i, vrlo interesantno, ekološku pravdu. To je jedan novi segment zaštite životne sredine koji će se sve više isticati.
A koja je to linija po vama kada ono što su, da kažemo, zdrave ideje ili normalne ideje levice ili desnice, koja je to linija, koju liniju treba da neko pređe, neki pokret, da kažemo da je to već u sferi ekstremizma?
Pa kao što je opet Marija lepo rekla, ali oni u nekom srcu imaju neke ideje za koje svi u nekom trenutku možemo da se borimo. Naravno da niko neće da kaže da je protiv ekologije, da je protiv radnih mesta, otvaranja i tako dalje. Kao i za desnicu, treba biti ponosan što si pa sad musliman, katolik, pravoslavan ili bilo koje druge religije. Ali kad oni pređu neku toleranciju koju svaka od tih grupa treba da ima u suživotu u svakoj državi, onda prelazimo. Čim se pojavljuje taj element besa i nasilja, tu prestaje granica i tu se stanje zaoštrava.
Kažu da je jedna od osnovnih karakteristika svakog ekstremizma ona ideja, ako nisi sa mnom, onda si protiv mene. I to je nešto u čemu i sa čim živimo gotovo svakodnevno.
Tako je, sad je bila neka, donuta je neka studija koju su radili Oxford, Boston i norveški Agder. I onda su se oni spojili i pokušali da izvuče da li su u ratovima koji su se vodili, nasilju generalno, da li je religija bitna. I onda su to jako lepo uradili, jako studiozno i rekli su upravo to, da je prve, da je svaki čovek miroljubiv. E onda, pošto je on takav, on traži ljude koji su sličnih afiniteta kao on, znači nalazi neke sličnosti. Kad nađe se određeni broj ljudi koji su slični, i znači iscrpi se ta grupa, onda se odmah okreću sa strane i gledaju koga će da napadnu, ko nije isti kao oni. I znači, savršena, oni su posmatrali Irce, znači katolike i protestante, posmatrali su ratove u Indiji i ovo terorističke akcije po Londonu i po Americi. I stvarno, kad pomislite, možda to jeste tako. Znači, broj ljudi koji su oni analizirali je ogroman, uzeli su i, ne znam, i ovaj, veštačku inteligenciju koja sve to izračunala i tako dalje. Pretpostavljam da je to. Ta jednostavno, kada iscrpite s kim ćemo da se družimo, kao u svakoj zgradi, ajmo onda da ogovaramo komšiju.
uz pretpostavku koja možda malo deluje paradoksalno, da su svi ljudi u startu, kako ste rekli, miroljubivi i ljudi dobre volje.
Da, to je. Pa to imamo podelu i u Bibliji. Vama u Starom zavetu kaže da je za dobrog čoveka potreban određeni napor. Znači, vama da učinite bilo koje dobro delo, treba vam napor da to uradite i da kažete hvala i da ustupite mesto i bilo šta drugo. A sa druge strane, za čisto zlo nije potrebno ništa, samo da posmatrate. I možda je i to tačno.
Da, lako je, da. Lakše je biti zao, teže biti dobro.
Tako naravno, je, i to naravno, imamo u Bibliji podelu.
E pa, evo da završimo prvi segment razgovora ovom konstatacijom i apelom da se potrudimo, da uložimo malo više truda, jer je lepše biti dobar.
Naravno.
Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2, nastavljamo naš razgovor na temu politički ekstremizam levice i desnice. Kaže se da ekstremisti leve i desne orijentacije imaju zajedničkog neprijatelja, na osnovu čega se često udružuju, uprko suštinskih razlika, o čemu smo malo slušali u prvom delu našeg razgovora, a taj zajednički neprijatelj zove se globalizacija. Tako levičarski ekstremisti optužuju globalizaciju za siromašenje već siromašnih, dok desničari globalizaciju optužuju za uništenje nacionalnog duha i desuverenizaciju države. I sad govorimo o tome koje su to tačke u kojima se levica i desnica poklapaju, a koje ih udaljavaju i da li globalizacija neminovno proizvodi ekstremizam u savremenom svetu? Da podsjetim, sa nama su profesor dr. Marija Đorić i profesor dr. Mina Zirojević.
Pa, globalizacija je svakako vrlo bitna pojava kada reč o ekstremizmu i nekako su međusobno povezane. Ali znate, danas meni ekstremizam liči na jedno zamršeno klupko koje nije samo satkano od jedne ideologije. Tu imate malo levičarske ideologije, kao što ste rekli, desničarske. Imamo i etnoseparatizma koji je jako bitan, taj religijski onda ekstremizam. Evo recimo, danas u svetu se i dalje smatraju najdestruktivnijim terorističke grupe, to je globalni indeks terorizma nedavno istakao, koje su religijski motivisane. To su vam Islamska država, teroristička organizacija, zatim Talibani, onda Boko Haram, Al-Shabaab. Dakle, vidimo da je iza toga ideološka interpretacija islama, što ne znači da je ceo islam, naravno, u tom kontekstu i ne bi trebalo da bude. Međutim, sa druge strane, kad pogledate šta je sa Evropom, najveća opasnost prema izveštaju Europola preti od etnoseparatističkog ekstremizma i terorizma. I tu su najugroženije Velika Britanija, Francuska i Španija. Ali da se vratimo na ovu priču o levici.
Ali ne bi bilo loše da nam malo razjasnite šta to znači etnoseparatizam u Ujedinjenoj Evropi.
Evo ovako. Prvo, ako delimo uopšte ekstremizam i terorizam, moramo po nekom kriterijumu da ih delimo. Jedan od najbitnijih kriterijuma je ta programsko-ciljna orijentacija. Dakle, gledamo koji je krajnji cilj neke ekstremističke i terorističke grupe i na osnovu toga određujemo njen profil. Na osnovu toga mi izdvojimo ideološki ekstremizam, to je taj ekstremizam levice i desnice, izdvojimo religijski ekstremizam koji može da se javi u svakoj religiji, ne samo u islamu, može da se javi u hrišćanstvu, može da se javi u hinduizmu, može da se javi u budizmu. Dakle, svaka religija, nijedna nije imuna na ekstremizam.
Javljalo se u svim religijama.
Naravno. I na kraju imate etnoseparatistički, njegov glavni cilj jeste ocepljenje određene teritorije i želja da se od te teritorije napravi jedinstvena država ili da se pripoji nekoj drugoj. Evo vam primjer etnoseparatističkog ekstremizma i terorizma, to vam je OVK na teritoriji naše pokrajine Kosova i Metohije u prošlosti. Danas vidimo da su oni došli na vlast. Zatim imate u
Makedoniji.
U Makedoniji, naravno.
Grčkoj počinje.
U Grčkoj, a svakako imate u Evropi Španija, to je Baskija, teroristička grupa Euskadi Tescata Suna, odnosno poznatija kao ETA, pa onda imate Kataloniju koja je ključa u Španiji. Pa zatim imate
Italiju,
naravno. Sve zemlje su nekako dotaknute i svakako ne treba zaboraviti Severnu Italiju, ne treba zaboraviti Iru u Velikoj Britaniji. Ta klica etnoseparatizma koja je nekako najviše pogodila nas i Kosovo i Metohiju, verujte mi, neće...
Ali pre toga, ako govorimo o raspadu bivše Jugoslavije, koliko je tu bio takođe... Ili Rusije,
Da, pa etnoseparatizam je jako opasan, posebno zbog toga što, znate, međunarodno javno pravo više ne postoji. To nije pravo, to je dakle sistem jedne brutalne sile u savremenom poretku gde onaj ko je jači tlači. I to je cela suština međunarodnog poretka, tako da upravo ta frustracija koju izazivate kod nekih naroda i ljudi može rezultirati i dodatnim ekstremizmom. Ali znate šta je interesantno? Srbe su optuživali za razne vrste zločina, nasilja, mi nikada nismo imali terorističke grupe. Navedite
mi kažu da je princip.
Pa dobro, pa ne može se reći iz više razloga, ali da...
Svuda ide neka zamena teza, to je ono zašto ja kažem da ljudi su nekako slabo naučeni, ono znanje je moć, mislim da sada ipak počinje, jer ti možeš da kažeš bilo šta ako ona druga strana nema argumente i ne zna šta je to. To je glavna stvar, ne ovde, bilo gde u svetu. Isto je, tako da onda dopuštaš i mržnji i neznanju da radi, da prelazi iz jedne granice na drugu upravo to, jer ti ne znaš šta je to.
Vi ste angažovani, radite u Institutu za uporedno pravo i to je deo teme koju smo načeli. Šta vama govori danas stanje u pravu i kako funkcioniše, kako uopšte analizirate, gde vi vidite, gde se nalazi danas pravo, pogotovo kada se bavite uporednim pravom.
Da. Imamo i razliku između baš tog unutrašnjeg i ovo međunarodnog. Međunarodno pravo, ne bih se složila, pošto sam pravnik i volim to međunarodno pravo, ne bih se složila da ne postoji. Mislim da je jednostavno negde potisnuto zbog ravnoteže sila. Pravo uvek postoji, ako je neka ravnopravnost, onda je lako napraviti pravila po kome oni idu. Čim nemate pravila, vi nemate ni pravo, vrlo jednostavno. A opet, neki kažu da je pravo postoji ako postoji neka kazna za neke države, to je međunarodno pravo, kazna postoji, međutim ona je vrlo neodređena. To možemo da vidimo recimo na ovim međunarodnim sudovima, za tribunalima, za neke države postoje koje su ipak učinili...
U našem slučaju je bilo prilično određeno, čini mi.
Tačno, prirodno, a ne možete reći da je ovde bilo najviše zločina ili da su bili najgori zločini ili bilo šta. Ceo svet je ratovao, drugog svetskog rata toliko da baš ne možemo da kažemo da baš jedna skupina u Africi i baš jedna skupina u Evropi je najgora. I ne treba to tako ni razmišljati, treba kazniti definitivno sve. A sa druge strane imamo to unutrašnje pravo koje upravo nekako pluta sada u tom nekom globalizmu na koje je naravno uticalo i na prava. E sad, sam taj globalizam, vi možete da uzmete ono što je dobro, kao internet, mislim da je baš patrijarh Pavle to i rekao, to je samo stvar, ti da li ćeš od toga napraviti nešto dobro ili loše.
Kao svi veliki izumi. Kao,
jeste, ti ćeš izabrati. Recimo, vi imate baš kod te religije, oni se svi žale kao za globalizam i za globalizaciju, a koriste je, znači i prelaze granice i recimo nekada kod nas su bile razlika između islamske zajednice ove u Beogradu i islamske zajednice u Novom Pazaru. Znači tu su oni kao, sigurno oni imaju razlike i tako dalje. Jedni su iz Sarajeva, drugi su ovde, jedni su možda mirniji, drugi su za radikalizaciju i tako dalje. Ali znači dele se po nekim principima. A opet nalaze da se spoje u nekom krugu i da onda usvajaju i Aškali Rome koji opet su, ako ćemo da delimo, različiti. Onda će da skupe Salafi zajednicu koja utiče, znači, generalno na sve to. Onda imate one koji su, imate recimo znatnu podelu na krivična dela u srpskom zakonu. Znači imate da terorizam je kažnjiv. I sada ljudi koji su ratovali u Siriji, kada se vrate, oni budu kažnjeni za terorističke akcije. A imate dosta veliki broj ljudi koji je ratovalo Ukrajina, Rusija.
U našem pravosuđu, jel?
Da. I oni su kažnjevani zato što tužilac ima pravo da definiše krivično delo po dokazima i po pravu kako smatra da tako treba. Međutim, nekako je vidljivo da ljudi koji se vrate iz Sirije, oni budu kažnjeni teže, znači pod delima terorizma, a imate ove koji se vraćaju iz Ukrajine, koji su na strani Rusije, koji se sude po krivičnim delima koje vuku pravila iz da ratujete na drugoj teritoriji protiv druge strane, gde su kazne manje. Znači čak su pušteni, ne znam, uslovna kazna i tako dalje.
Da. Ali ima jedna bitna razlika. Ima jedna bitna razlika. Oni koji su otišli da ratuju u Siriju i Irak, uglavnom su išli da ratuju za potrebe neke terorističke grupe. Ovo za Rusiju je već rat. Dakle, nije reč o terorističkim grupama i to je jedna razlika o kojoj se mnogo ne govori.
Ne govori se, ali opet to je, kako ćete definisati terorističku organizaciju?
E sad, ono što je tu jako interesantno, mi imamo, kao što je Mina lepo rekla, dakle, krivično delo terorizma i zna se po krivičnom zakonu šta to podrazumeva i kako se kažnje. Međutim, šta je sa ekstremizmom? Znate, nemate terorizma bez ekstremizma. Mi nemamo krivično delo ekstremizma. Zašto? Zato što je to vrlo jedan amorfan, kompleksan, varijabilan, promenljiv fenomen. Ono što je za nas ekstremizam, na primjer u Evropi ili u Srbiji, neće biti u Afganistanu ili u Indiji. Evo jedan primjer iz svakodnevnog života. U Indiji je, dakle, jedan od običaja, dakle, nije zakonski određen, ali običaj je deo folklora, da ako nevesta se uda i obeća miraz, da ne donese miraz, da se spali. Kako to uglavnom radi svekrva, ko će drugi nego svekrva, ovaj, predstavlja se kao slučaj požara u kuhinji. Dakle, to je jedna odmazda zašto mlada nije donela miraz. I to je nekako u određenim, pre svega ruralnim...
I to u celini, čak ako je ostao samo deo neplaćen, kazna
da.
Je ista.
To je, dakle, deo njihovog folklora koji je ostao. Jer, pazite, nisu samo norme zakonske. Imate običajne norme, imate religijske, imate da, etičke norme. To je za nas, recimo, ekstremizam, zato što je pretjerivanje. Jer ekstremizam je uvijek definišen kao ponašanje, ali i mišljenje na granici dozvoljenog sa tendencijom da se ta granica pređe. Ili imate slučaj, recimo...
Kad pređete granicu, onda prelazite u terorizam i to je razlika osnovna između ekstremizma i terorizma.
Jeste. Dakle, i onda, kod ekstremizma je još jedna vrlo bitna stvar. Dok ne krenete da delujete, možete imati govor mržnje, možete imati neke misli koje su ekstremističke, ali vi još niste nasilni ekstremista.
To je nenasilni terorizam.
Da, ekstremizam. I zato imamo neke organizacije koje su se jako borile sa tim konstrukcijama šta je jedno, šta je drugo. Recimo OEBS tu daje jednu interesantnu konstrukciju. On govori o nasilnom ekstremizmu i radikalizaciji koji može voditi ka terorizmu. Jer znate, nije ni svaka radikalizacija negativna. Šta znači radikalizacija? Promjena sistema vrednosti iz jednog u drugi. Recimo, vi ste danas bili miroljubivi, zalagali ste se za demokratiju, onda pod utjecem nekih ideologija postajete nasilnik. Ali sve što je radikalno nije negativno. Recimo, ako uzmemo da je radikalno nešto što se tiče korenitih promjena, pa zar nisu korenite promjene kada su žene dobile biračko pravo ili kada su se ljudi oslobodili ropstva dobre i pozitivne promjene?
Zato, tako u ekologiji, to je posebno zanimljivo sada isto.
Jest. I zato OEBS ima tu interesantnu konstrukciju neke druge međunarodne organizacije. Dakle, radikalizacija i nasilni ekstremizam koji vode ka terorizmu, to je ono protiv čega se moramo boriti, a najbolji način borbe je po meni uvek prevencija. Jer znate, kad vi sankcionišete neko nasilje, to je već kasno.
Privremeno.
Da.
I privremeno.
Da.
I evo, još jedno pitanje za vas. Iako su ekstremisti i sa levice i sa desnice zajedno se protive globalizaciji, to im je zajednička karakteristika, ipak kaže se, bez obzira na sve njihove različitosti, da su, da postoji ogromna povezanost na međunarodnom nivou, čemu upravo je doprinela globalizacija.
Pa to sam malo pre rekla. Iako se oni žale na globalizaciju, oni koriste i mreže, internet, i medijsku pažnju koja je svuda. Oni koriste sve što mogu, naravno, kao u borbi sve se koristi što može. A onda sa druge strane, u stvari ja mislim da se većina ljudi negde, pošto je sva ta globalizacija došla naglo. Ja se sećam, a nisam baš dosta stara, sećam se i telefona sa žicom i sve stvari koje moje dete uopšte ne zna o čemu ja govorim. Isto tako, kako pa niste imali ni mobilne telefone. Znači, to je sve stiglo u 10, 20, 30 godina, mnogo promjena. I vi kad god idete u tako neku veliku promjenu, vi osjećate da morate malo da stanete, da dišete, da ne izgubite nešto svoje, da se jednostavno snađete.
I mi moramo da stanemo ovog trenutka.
Questa asciuta che da massaria, una Maria che piange e pensa, e la canzone taglia mossa commuenza, una Maria con ma Maria, e chi di vermi in Anglia fa venire, la massaria dell'Imandruna, de stanno tutti che per la zaruna, con ma Maria, non vuoi susciuta che da massaria. Per una mangiata di macaruna, tutta col quieto con l'upatruna. Per una mangiata un po' di ricotta, tutta sciocquetta tutta la notte. Per una mangiata di uova fritta, tutto si stetta in dall'ulita. Con mamma Maria, non vuoi susciuta che da massari.
Eko.
Mama, pa što sam ja Srbenka.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto.
Čista!
Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Rekvijem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoje Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran. Ivana Srbljan, mezzosopran. Janoš Serekovan, tenor. Luciano Batinić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto.
Čista!
Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu. Eko.
Take one.
Osam dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Politički spektar se, kažu, već više od tri decenije pomera u desno širom Evrope, tako da današnje levičarske partije na vlasti suštinski vode desniju politiku od konzervativnih partija druge polovine 20. veka. Govorimo o ekstremizmu na levici i desnici. Mislim da smo više puta pomenuli da više znamo i da se više govori o ekstremizmu desnice. Šta danas po vama predstavlja levičarski ekstremizam? Pa ja koliko da... je to živo? Kako da ga prepoznamo?
On postoji i on je postojao, a bio je, rekla bih, vrlo aktualan u vidu levičarskog terorizma 70. i 80. godina 20. veka. I to baš, pogledajte, slučajnosti u onim zemljama koje su bile opterećene desničarskom ekstremističkom prošlošću. U Italiji Brigata Rose, pa onda Rot Arme Fraktion u Nemačkoj, pa onda Japanska crvena armija. Dakle, to su sve bile zemlje koje su imale fašističku i nacističku prošlost. Međutim, danas ekstremizam levice živi. Jedino što postoji neka kultura prećutne tolerancije kada je reč o ekstremizmu levice i kada se smatra da je levica uvek progresivna, da je napredna, da štiti ugrožene kategorije, kao što smo rekli, da je humana. Ona jeste takva. Ali, znate, kada neko počne zarad ostvarivanja svojih ciljeva da koristi nasilje, on je definitivno ekstremista. Ja to kao profesor, a i mi na isto, iste oblasti, ovaj, i trudimo se da pričamo istinu, moram to da kažem, makoliko mi je bila simpatična levica ili desnica. Ali evo šta se desilo, interesantno je da u Španiji imate dolazak jedne levičarske strukture na čelu sa Sančezom, a ovaj, ponovo u isto vreme u parlament ulazi partija koja od 70. godina od generala Franka nije bila sastavni deo parlamenta, koja je desničarska, Vox, koja je antiimigrantska, koja je antifeministička. Međutim, današnja ekstremna levica, ona je, rekli smo, antiglobalistička, antiimperialistička i vrlo je dobro povezana na međunarodnom nivou. Dosta je jaka u Grčkoj, oni imaju tradiciju anarhističkog pokreta u Španiji, gdje imate pokret Grapo i dalje, Italiji. Zatim Italiji, gdje imate tu FAI internacionalu. I moram da kažem da sem tog anarhizma postoji i oni pokreti koji se bave zaštitom životinja. E sad, tu je dilema da li su oni levičari ili ne. Da, mnogi teoretičari ih svrstavaju u levicu jer se bave zaštitom ugroženih životinja. To je Animal Liberation Front, vrlo opasna teroristička grupa u zapadnim delovima Evrope koja je spremna da rad zaštite životinje, recimo, ubije ljude. A šta je još opasno kod levičara? Ekstremista. Želeći da prosto naruše koncept globalizacije i bore se protiv toga što su bogati još bogatiji, siromašni još siromašniji, oni su, recimo, to je u Grčkoj bilo interesantno, dakle, želeli da stvore jednu paniku i pretili su da će otrovati određene proizvode u supermarketima. Šta je bio cilj svega toga? Ne da se nanese zlo stanovništvu, već pre svega da se nanese zlo multinacionalnim korporacijama. Dakle, ekstremizam levice postoji, on je jak i mislim da će sve više jačati, jer živimo, znate, u doba bestijalnog kapitalizma, neoliberalnog kapitalizma, gde zaista su razlike među ljudima, socijalne i ekonomske, prosto nepristojne. I nije čudo što žuti prsluci u Francuskoj žele ne samo donju granicu kada je reč o ličnom dohotku za koji traže da bude 1300 evra. Oni žele da maksimalna primanja budu ograničena i zalažu se da bude 15.000 evra. Pogledajte koja je razlika između 1300 evra i 15.000 evra. Dakle, današnji svet je takav da jedan procenat čovečanstva kontroliše
manje većinu. Od jednog procenta, da.
Manje od jednog, dakle,
većinu. Ima bogatstvo veće od 98%.
Jeste, da. I to nije normalno. To će stvoriti, po mom nekom ubeđenju, jedan revolt društvenih socijalnih grupa koje žele jedan pristojan život, a koji se osjeća iskorišćenim upravo tih bogataša koji zaista više nemaju granice u tom svom bogaćenju.
Još da se natožem, da je potrebno vraćanje one srednje klase.
Tako je.
One koji smo verovatno svi mi bili, da imate pristojan život, da radite pristojno radno vreme, ne od 9 do 9 uveče. I druga
i tri
stvar,
posla da ne radite.
Da, minimum tri posla, to da hvališ što imaš tri posla. A sa druge strane, mislim da je levica nekako zanimljivija iz prostog razloga što ima bolji PR. Vi onako stavite prvo cicamacu, a onda kažete mi smo protiv sečenja drveća, sad smo Marija i ja pričali, ja za malo da se vežem za neko drvo. Jer,
ali nisi ekstremista.
Nisam ekstremista, nisam se vezivala na drvo, ali to je nekako prirodno. Hajmo da imamo svi isto, hajde da ne budu svi mnogo bogati i tako dalje. To je negde nešto što vas vrlo lako uvuče.
Kad rekao ste drvo, a taman sam htjela da vas inače pitam, gde i kako prepoznajete Srbiju u okviru ove cele priče o globalizaciji na planetarnom nivou?
Nešto sam o tom...
I tu u levicu i desnicu, ekstremizam, ima li toga gde se vidi i u čemu vi pretpostavljate da je moguće ili da treba o tome da se govori?
Pa sada sećam se da sam kada se pojavila levica i desnica baš u skupštinama i tako dalje zapadnih zemalja, da mi je prvo palo na pamet ona nekadašnja rečenica Engleska i bit će zemlja proletarska, kako već beše ono, ali kod nas je problem što se mi sećamo i jednog i drugog. Sad se sećamo socijalizma kakvog smo imali prilično bajkovito, a sa druge strane imamo, kod nas je sve naravno malo u zaostatku, da imamo taj religijski moment gde se delimo sa sve migrantima koji dolaze i tako dalje, da je tu pitanje šta će da bude da li će da bude taj etnoseparatistički, jer imamo i dalje pitanje Kosova i bit će i dalje šta god da se reši, neće to skoro biti rešeno vekovima, a sa druge strane imate i taj deo da ima strašno puno bogatih i jako puno siromašnih, to vidimo svi i osjećamo to negde kao neku sopstvenu nepravdu. Mi sa te strane idemo zajedno sa Evropom i sa svima ostalima, s tim što su kod nas te razlike ipak veće, zato što su primanja manja, a te zapadne zemlje, u stvari te velike korporacije koje dolaze, još bezdušnije koriste, jer sindikati su nam ipak slabiji nego oni, recimo, u Francuskoj i tako dalje.
Ali taj neću ga nazvati u ovom trenutku levičarski ekstremizam, već levičarski pokret otpora.
On će tek da dobije zamah. Znači, sad to ide malo po malo, ali mi nismo iskusili dugo, još imamo tu potrebu, nema veze, kupit ću auto i tako dalje. Još se mamimo tom nekom idejom o kapitalizmu, jer smo dugo imali ovo drugo, pa dok ovi koji to nikad nisu imali, misle i oni bajkovito da će to proći i tako dalje, pa levica, pretpostavljam da je sad već jača u Nemačkoj, Italiji i tim drugim zemljama nego kod nas, ali stići ćemo
i svest je jača, ali recimo interesanti su neki društveni pokreti kod nas, na primjer zaštitimo reke, Stare planine i tako dalje, dakle
da,
jača.
Da, zabrana recimo ovih malih hidroelektrana.
Hidroelektrana, da, to je interesantno.
I to je novijeg datuma.
Da, to je novijeg datuma, s tim što smo mi imali jedan, da kažem, taj levičarski ekstremistički napad od anarcho-sindikalne inicijative, dakle interesantne grupacije, ali koje pre svega na marginama kada je reč o levici. Ovde kod nas, da vam kažem, preti opasnost trenutno pre svega od desničarskog ekstremizma, kad kažem kod nas, ne mislim samo u Srbiji, nego na čitavom području Balkana, zato što smo mi jedno postkonfliktno društvo i za nas su građanski ratovi i ostaje taj desničarski ekstremizam koji se bazira na nacionalizmu,
fašizmu,
ali ja ga u Srbiji delim na klero-nacionalistički i nacifašistički. Ovaj nacifašistički je, hvala Bogu, marginalan, jer smo najviše postradali na ovim prostorima od fašizma, pa nekako mi nije normalno da bude imanentan nam.
I ne postoji u tradiciji našoj.
Ne postoji tradicija, ali ga ima u nekim, da kažem,
u tragovima.
To su neke marginalne grupe kao što su Krvi čast, Stormfront, koje su opet povezane sa međunarodnim rasistima i nacistima. I naravno, taj religijski motivisan ekstremizam i koji je pre svega motivisan interpretaciji, da kažemo, tog džihadizma, ono što vidim kao buduću potencijalnu pretnju u našem regionu jeste povratak, dakle, tih terorista sa ratišta, povratak dece. Biće interesantno ta deca koja se vraćaju, da li su to deca tih roditelja, zato ćemo morati da radimo i naše bezbednosne službe DNK analize. To će biti problem sa Bosnom i Hercegovinom, sa Kosovom i Metohijom. Dobro, sa našeg područja je na ratište otišlo u Siriju 49-oro. Ali znate, ali i jedan je dovoljan, i jedan ekstremista da bude problem. I ono što mene jako brine, gde su programi za deradikalizaciju? To su programi koje pokušava da uspostavi Evropa, Zapadna Evropa, Amerika. Ne znam za neki da je 100% uspešan. Šta znači deradikalizacija? Nekoga koji je zastranio, krenuo stranputicom u ideološkom smislu reči, vratiti ga na pravi put da bude jedan umereni građanin. A znate šta je najopasnije kod ekstremizma? Ideja. Ideja je korenita, on je žilava. Vi možete da uništite neku terorističku ili ekstremističku grupu, ali šta ćemo sa idejom? Pa ideja islamske države i dan danas postoji. Ta teroristička organizacija, ona možda kontroliše 1% od ukupne svoje teritorije, što je kontrolisala, ali ideja i dalje postoji. Videli smo na Filipinima.
Ideja zbog koje vredi žrtvovati sobstveni život i protiv koje u takvom smislu se teško.
Dovoljen je jedan i moram da se umešam, postoje i kod nas, recimo u Bosni i Hercegovini, Novi Pazar, ceo taj deo, postoji neki deo, kao kapsule su, to treba razbiti. To su recimo mesta gde su centar te radikalizacije i onda dovoljno da ima 5 mladih ljudi. Tih 5 mladih ljudi će da ode u Zemun, u Obrenovac i negde i da kreće da skuplja. To vam je kao sekta, vidi nekog nezadovoljnog, ja ti nudim večni život, ja ti nudim slavu, ja ti nudim, niko te nikad neće zaboraviti. I za nekoga ko ima 18, 19, 20 godina, to je vrlo
krizu identiteta, izvini mi što te prekidam.
Jest.
Kriza identiteta je vrlo bitna kad reč o ekstremizmu. Dakle, ne toliko siromaštvo, ne toliko ove nezadovoljstvo. Kriza identiteta kada je čovek labilan i onda dođe neka grupa, a mi, što bi rekao Aristotel, zon politikon, društvena bića, želimo da pripadamo nekome, budemo prihvaćeni od njih. Kada reč o Novom Pazaru, moram da kažem, to je jedna sredina vrlo divna, interesantna. Radila sam sa decom radionicu o ekstremizmu. Su tako pametni mladi ljudi. Problem je u nama odraslima. Znači, treba ih usmeriti na pravi način. Treba izgraditi kod mladih kritičko mišljenje. Ja sam profesor i, verujte mi, najlakše mi je da naučim nekoga da nabuba na pamet nešto iz knjige i da ga ocenim. Želim da, da ih naučim kritički da razmišlja. E, to je jako teško i na tome treba da radimo svi.
Htela sam još da vas pitam, opet smo se vratili na desni ekstremizam, ali ako pokušavamo da definišemo levi ekstremizam i posledica levi ekstremizam je posledica ekstremnog siromaštva svuda u svetu, kažu ili ne, i ako se vratimo na Srbiju i ako nam serviraju često neke tabele u kojima smo ne znam na kom mestu po prihodima ili po nivou siromaštva, koliko je to u suštini inicijalna kapisla ili opasnost za stvaranje nekog levog ekstremizma?
Ja mislim da to možda je malo negde pogrešno. Ja generalno mislim da stvar koja ne valja u narodu, to je kad narod izgubi neku nadu, odnosno neka zajednica. Niko ne može da kaže da posle Drugog svetskog rata, kad niko u principu nije imao ništa, kada se zemlja gradila u nekom tom obliku, kada su svi bili srećni jer su se ratosiljali rata i gladi, da oni su definitivno bili siromašniji nego ovi danas. A opet nisu bili nezadovoljni, oni su bili zadovoljni, išli su napred. Svaki dan je bio pred njima, svaki dan će nešto da bude bolje. Nego ta ideja neke nejednakosti i nezadovoljstva, tog socijalnog, ja mislim da je to značajnije nego onog ekonomskog. Znači, ako vam je stomak gladan, vi ćete se snaći, ali ako vam je duša gladna, onda ćemo već tražiti neko drugo rešenje i onda se odatle nekako lako prelazi u nasilje. Da. Jer ide ta priča koju pričaju svi ti u reliji, u tim medresama uglavnom i tako dalje, to je ne bit ćeš sit, nego bit ćeš priznat, bit ćeš prihvaćen, bit ćeš slavan, otići ćeš kod Boga. To je poštovanje, pripadnost, to je nešto više od obične gladi. Vama je teško kad vidite da je neko dete gladno, da neki čovjek ima milione, ali opet nećete baš napasti tog čoveka na ulici. Potrebno vam je ipak nešto više.
Da. Potrebno je mnogo više vremena da bismo se temeljno i do kraja pozabavili ovim vrlo značajnim temama, ali mislim da smo mnogo toga bar otvorili. Vama zaista hvala što ste izdvojili svoje vreme i bile gošće u današnjoj emisiji, a podsjetit ću naše slušaoce. Sa nama je bila profesor dr. Marija Đorić iz Instituta za političke studije, profesor dr. Mina Zirojević iz Instituta za uporedno pravo. Moje ime je Dušanka Petrović.
Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain pour prendre un autre café crème. Mais pourquoi faire du cinéma? Allons fillette, regarde-moi et vois les rites qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit? Toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Il suffirait de presque rien. Pourtant, personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends. Si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses. Allons bon, voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire. Je ne veux pas que tu sois triste. Imagine ta vie demain, tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Vraiment, de quoi aurais-tu l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Que moi demain qui t'emmènera. ira à Saint-Germain prendre le premier café crème. Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins pour que je te dise